حالتي دي سامع بيزعلني هادي
getur þriðja augað ekki sýnt þér sannleikan það að í raun og veru eru allir hlutir góðir. Vegna þess að það sem innra með orkunni þinni er aldrei þar af ástæðulausu. Vegna þess að ekkert verður til af engu. Og það er alltaf ástæða fyrir öllu því sem innra með þér. Og þú getur ekki með nokkri sanngirni kennt öðrum það. Vegna þess að þá ferðu bara í metingum hver gerði hvað við hvern hvenar. Hlutinni sem eru innra með þér eru þar vegna þess að þú hleyftir þeim þangað inn. Það er svo einfalt. Og sumum finnst þetta kannski virka svolítið kalt sagt af mér. En staðreyndin er samt einföld. Með því að ásaka aðra vinnst ekki úr neinu. Með því að horfast í augu við hlutina eins og þeir eru í dag, getum við unnið og því sem hjá okkur, ekki því sem hjá öðrum. Og það er bara skilinni til þess að við getum unnið úr þeim hlutum sem búa innra með okkur að við viðurkennum að þeir séu til þegar þeir eru til og að við hættum að ásaka alla fyrir að hafa sett á þarna. Því að þá endum við þess í sagði áðan í einhvers konar sakbendingu á engan og rökræðum út frá því. Við skulum ljúka ferð okkar í gegnum þessa orkustöðvar á þessu kapala 3 á höfustöðinni. Höfustöðin er svo stöð sem alltaf hefur mest flæði og þarf alltaf minnsta fyrirhöfn að hafa fyrir. Vegna þess að þú byrjar alltaf að vinna orkustöðvarna þína neðanfrá og höfustöðin stækkar í samræmi við aukið orkuflæði í neðri orkustöðunum. Þannig að það má segja að þú þurfir ekki nema í einhverjum sérstökum tilfellum að gera mikið fyrir höfustöðina. Hins vegar getur hún búið yfir ákveðnum hindrunum séu þar til staðar innra með þér. Búið þú yfir ótta yfir því að orkuflæði geti einhvern tímann orðið of mikið. Búið þú til yfir ótta yfir því að orkuflæði geti skaðað þig. Þá myndast það sem hindrun í höfustöðinni. Vegna þess að það er hún sem ræður efra flæðinu inn til þín. Það er náttúrulega í raun og veru ekkert skrítið að þetta skuli byggjast á óttanum og vera þannig svo nátengt og samtengt þriðja auganu og því sem að það hindrar. Aftur vill ég í heilsinni segja það að til þess að fara í gegnum orkustöðvarnar, í gegnum hindranir og svo aftur kosti og þá hluti sem orkustöðvarnar geyma þér til hjálpar. Þá þarftu að beita þeirri aðferð sem að þér finnst rétt til þess að vinna með orkuna þína. Það er hægt að nefna það að íhugun eða kyrra stund á hverju kvöldi sé góð ef að það hentar þér. Ég veit að það hentar kannski meiri hluta fólks en það ekkert endilega það henti þér. Ef að þér hentar betur að vinna með orkustöðana þínar á huglægan hátt í fullkomlega meðvituð ástandi, þá skaltu gera það. En það er sama hvað aðferð þú notar. Þú verður alltaf að vinna vinnuna sjálfur. Það er enginn sem getur unnið þessa vinnu fyrir þig vegna þess að þetta er þinn starfsvettvangur. Þetta er þinn innri líðan og þangað í fyrsta lagi má enginn fara nema þú sjálfur. Og í öðru lagi veit enginn hvað þér tengist tilfinninga eða sársaukaböndu nema þú sjálfur. Þar af leiðandi þýðir ekkert að ætlast til að aðrir vinni fyrir okkur þá vinnu sem er inn í orkunni okkar. Það gerist ekkert þegar enginn gerir neitt. Það, eins og ég sagði áðan, verður ekkert til af engu. Og án vinnu verður ekkert afkastað. Það er ekki sanngjarnt á okkar hálfu að við ætlumst til þess að aðrir vinni fyrir okkur alla skítunina. Við hljótum að vera að gera þetta sjálf vegna þess að þetta er okkar skylduverk. Við getum kosið að horfa í hina áttina og láta allt óhreyft. Það er sá valkostur sem við höfum á móti því að vinna hlutina. Þá heldur gerist ekki neitt og okkar vanlíðan heldur áfram óbreytt. Það er hægt að hjálpa einstakling til þess að deyfa vanlíðan ef að beðir það. En það er svona eins og þegar þú tekur verkjatöflu, svo deyfing endist í ákveðin tíma og svo kemur sársökin aftur. Og ef ekkert er gert til þess að lækna sársökan, að vinna út þar sem við viljum ekki horfast í augu við, þá enda með því að þessi deyfing virkar ekki lengur. Frekar heldur en lífin sem eru tekin án þess að það sé eitthvað gert í því að uppræta sjúkdóminn. Þess vegna hvet ég ykkur til þess að muna og muna eftir því að þið eigi þetta bara við ykkur sjálf. Þið eigi þetta ekki við okkur sem að göngum í mínum hluta veraldarinnar. Þið verðið að gera þetta upp við ykkur sjálf ef þið viljið ekki gera neitt. Og hætt að ásaka okkur fyrir kæruleysi. Ég veit að ég tala svolítið byrst, en án þess skilur ekki nokkur maður neitt. Þegar að upp er staðið, getið þið horft á kapalatréð með mörgum greinum, því að það eru fleiri en ein grein við hverja orkustöð. Vegna þess að það er bara í frumhreinsuninni sem að þú byrjar á því að virkja einn þátt í hverja orkustöð. Þegar að vinnan heldur áfram þá virkjar þau fleiri þætti í hverja orkustöð og fyrir hvern þátt í orkustöðinni kommer en gren avtrias. Eva tar hämtar ikon ekki. Al horva á ikon sem tre. Med allar ikka lögnhelgar innan bors. Þá getur þið líka horst á ykkur eins og þið eruð. Og þá mun fjölbreytileikin í þeim ljósum sem þið sjáir í hverju orkustöð standa fyrir þá þætti sem þið hafið þegar virkjað í henni. Ég læt hér með þessum orðum lokið og byrði ykkur að hafa það hugfast að þið eru ykkur eigin húsbændur þangað til að ári liðinu. Það er enginn sem rekur á eftir ykkur og það er enginn sem mun skildi ykkur til þess að gera eitt einasta handtak. Ef að það er það sem þið viljið. En ef þið kjósið að vinna, þá munið þið uppskera sangkvæmt ykkar samvisku sem í einnri. Ég ætla að taka örfáar spurningar, en áður að þið byrjið að spyrja, þá ætla ég að segja ykkur það að ég ætla ekki að svara spurningum um hvað sem er aðeins um þessa umfjöllum mína um orkustöðvarnar og kapava í sjálfu sér. Já.
Sest þú til mannsins að ég að gusta á orðum eftir fyrir því við gera?
Já, ef hann er til staðar í þeim þætti sem hver orkustöð heyri til. Já, hvað?
Ég sá til í mér daginn að nú svo tala með að kæmi nokkar veinar út úr hverjum orkustöðum og svo að það kæmi ring hjá mér sáru.
Já.
Svo allt í mér sá ég kvíður lög við hérna á þessu hvít lítið blóm og það er alla greina með allt því
Já, þá myndi ég nú segja að þannig séð væri þú í nokkuð vel stödd. Það sem að þú átt á eftir í raun og veru að gera við þessar orkustöðvar þínar er að í raun og veru að gera þær þannig og garði að þær beri ávöxt. Vegna þess að þær eiga að bera ávöxt, ekki blóm, þegar að allt er í fullum blóma. Vegna þess að þó að blómið sé ákveði sköpun, þá er ávöxturinn það sem að þú skapar til þess að nærast á. Þetta er mjög rökrétt uppsetning.
Hefur það með opnun á styrja auðan eða ennstöðan að gera að maður getur ekki lesið svo mánuðin skiptir?
Það getur haft að gera með orkuflæðið í þeirra auðan í á. Vegna þess að orkuflæðið í þeirra auðan og það sem að þið kalli skipni og fleira í þeim dúr notast við sömu sjóntaugar og þessi venjulegu augu. Ef að flæðið í þriðja auganu er í ójafnvægi, í miklu, að þá getur það haft áhrif á sjóntaugarnar og þannig ruglað fyrir þér þau boðskipti sem sjóntaugarnar eiga að hafa í raun og veru.
Þetta er skarð gengið?
Já.
Og
mér getur lesið allt. Já, það þýðir það að svo fyrirstaða sem hefur verið í þriðja auganu hefur farið. og sjóntaugarnar hafa nú eðlilegt orkuflæði til þess að vinna eins og það eiga að gera. Það nú tiltölulega einfalt og það sé í raunum verið mjög flókið.
Já, þetta reyndir svolítið að forma
hérna. Ég efa svo samt stórlega það að þetta hafi gest til þess að kenna þið þolinmæði. Þegar þess að það væri nú kannski svona frekar harniskjulega gest. En hins vegar er eitthvað sem að þú hefur verið að takast á því þriðja auganu þínu sem hefur rögglað flæðið aftur í heila dingulinn vegna þess að ymmitt öll sjón, stjórnun eða úrlestur á boðum frá auganum fyrir gegnum heila dingulinn og verður þar að mynd.
Getur þú kannski sagt með okkur um það?
Ég held að það sé ekki mitt hlutverk.
Nei.
Nei, sérstaklega þegar það er afstæðið, þá er best að leifa því bara að fara.
Já, já.
Þegar
maður
síður
eða tengist það líka við eða? Sko, það getur tengst í. Hins vegar verðum að passa okkur á því að við megum ekki setja öll viðvöruna mest í líkamans inn á orkuna. Vegna þess að í stundum þegar við erum að vinna mikið í augunum og opna þau upp til þess að þú getir haft meiri allir að nota auðvamun til þess að horfa milli heimana. Þá getur þið sviði vegna þess að það er að hreinsa út úr orkubrautum inn í auðvamunum alveg eins og þarf að gera annað staði líkamanum. En það sem er hættulegt við að setja þetta allt yfir á orku úrvinnslu er það að ef að einhver skemmd hefur komist í augað þitt í sjúkdómur eða eitthvað svoleiðis sem að til dæmis væri að vinna á uppbotnunum þínum að þá færðu líka þessu sömu tilfinningu. Þess vegna ætla ég nú ekki fara að búa til ótta því að það nú ekki mitt og endi ekkert að óttast. En þegar ég líður ekki vel í augunum til lengri tíma að þá fylgistu með sjóninni þinni. Þannig að þú vitir það að það sé allt í lagi með þessa hversdagslegu sjón. Mm-hmm.
Hvort telur þetta verið myndir
þetta? Alla það sé nokkuð mitt að segja um það frekar heldur hann hjá öðrum. Ég er nú kannski ekki eins eftirgefalegur og þeir hinni sem að þið spurgi svona dagstaglega.
Hvað áttu við með því að við horfum á okkur sjálf sem kapalatrén? Erum við það í sér svona skyggni að sjá orku sinni sitt eða er það eitthvað svona ímyndum okkur?
Þú mátt ímynda það góði minn ef þú vilt. En hins vegar er það nú svo að þegar þú sest niður í hugleiðslu eða í hugun þá blandaðu þér með þinni orku og þá er það sem þú sér þér tilhægjandi. Ef þú síðan ákveður að hugleiða út á við, þá sérðu hluti sem er flutan þig. En á meðan þú ferð ekki neitt í astralíkamarínum, þá ertu bara að horfa á það sem tilhægir þér. Og hvað sem orkan er ímyndun eða ekki, þá er til kapalatré ekki til þess að vera raunmögulega tré sem hún vökvar reglulega heldur sem mælikvarði á það hvernig þér gengur að vinna þína orku. Þetta er svona eins og þegar þú setur mælistiku ykkur stað upp til þess að mæla vöxt á einhverju. Já.
Nú er sagt að þegar við sálið komum í jarðvist að við komum aðalega sko með okkur tvær orkustöðvar virkastast. Það er?
Já, til að byrja með já.
Í gegnum lífi hvernig er það ferli?
Nú skal ég segja þér svolítið. Í þessu tilfellum í nútímanum þá er það hjartastöðun og sólarplexus sem koma virkust inn. En þið vil ekki gleyma því að unga barnið fær hreina tilfinningastöð. Því að hún er að takast í notkun í fyrsta skipti fyrir viðkomandi jarðvist. Þannig að það í dag, það var ekki svo þess að menn orkustíði var lagst. Þá komu menn inn í jarðvistina með óunnar tilfinningastöðvar með sér. En það er líðin tíð. Síðan, ef við horfum á sólarplexus og hjartastöð, þá er hjartastöðin svona seinni orkustöðin. Sólarplexusinn geymir það sem þú tekur með þér inn í jarðvistina frá öðrum tilverustígum. Og þess vegna þarfst að hafa fyrir því að virkja sólarplexusinn, en ef að þú tekur ekkert inn á því jarðvistinni sem að vendur þér í vandræðum, að þá er hjartastöði virk þegar þú kemur inn og heldur áfram að vera það. Hins vegar eru þessar, þegar ég segi virk og án hindrana, þá er ég að meina það að hún er svo sem að þú þarft fyrir sjálfan þig og til þess að gefa frá þér eðlilega tilfinningar. Svo þegar við erum að tala kapparatréð og að vinna orkustöðuna samkvæmt því, að þá erum við farin út fyrir það sem að telst meðaltal og farin að virkja orkustöðvarnar upp fyrir ákveðið lágmarks þörf fyrir orkustöðvar. Og en verkefni getum við sagt sem við komum inn, þegar við komum inn til þess að læra, þá er verkefnið í sólarplexus og það er svona miðað við það sem að verið hefur á jörðinni, þá hefur það verið, getum við sagt að það hafi verið þannig að þegar að einstaklingun hefur klárað að vinna út úr sólarplexus, þá hefur hlutverki hans verið lokið og hann hefur getað gengið hér út. Þetta er nú svona í stuttu máli. Því að síðan það sem hann kann að hafa safnað í tilfinningastöðvar sína meira við svona þetta venjulega, það flokkar hann þegar hann farið hérðan sem lærdóm og raða því upp sem þekkingu sína frá jarðvistinni. Það er svona venjulega aðferð. En svo aftur á móti megum við ekki blanda því saman við það þegar við erum fann að þróa orkustöðvarnar upp fyrir það sem er venjulegt. Ég þá hreinsum við upp allar orkustöðvarnar og við erum að taka miklu meira heldur en það sem við getum talað að við höfum tekið með okkur inn í jarðvistina. Vegna þess að þá erum við að vekja upp gamlar þekkingar sem að orkuflæðið okkar getur vakið upp þegar orkustöðvarnar hafa hlutleysi til að taka móti. En þú varst með...
Þegar ég þekki svo lítið til þessara kapparafræðar og vissi bara ekkert því en raunbör áður en að þú kom
nýttilega.
Er einhver litteratúr eða einhver sem að þú vilt benda á til á íslensku eða
eitthvað? Það er náttúrulega til fjölmargar bækur skrifaðar eða það er kannski ekki að segja bækur en greinar kapparafræði. Vegna þess að við höfum það ennþá, okkur hefur það ennþá tekist að halda svona meiripartinum af þessu svona, við skulum segja, undir yfirborðinu. Og en ég hef trú á því að, og ég myndi mæla með því að þú fengir, þú færir bara inn á þennan verandavef, slægir inn þessu leitarorði og segir hvað þú fyndir upp um það. Því að ég get ekki metið það, hvort eitthvað er betri en annað. Hins vegar veit ég það að bæði þú og aðri hér, þeir hafa fulla getu til þess að meta það hvort að eitthvað hljóma fyrir þá eða ekki.
En hitt sem við langaði til að spyrja, að því að ég lendi því sem ungur að það var stundum sagt um mig að maður væri með opna orkustu eða skemmta eða eitthvað sem við skýrta eitthvað út.
Já. Stærsti hlutin af því er nú komin til vegna þess að þegar þú ert að vísa einhverju sem þú sérð ekki vel. Að þá er stundum talað um sprungur í áruhjúknum og svo fram eftir götunum. Við skrifum ekki upp á það að áruhjúknum sé sprunginn. Vegna þess að þá læki bara allt sem í honum ætti að vera út og hvirfi einhvers staðar langt út í buskan. Eða þá jarðar okkar stæri sem strókur út í loftið og ekki væri búandi í orkujúknum. En það sem að gerist er tveitt. Annars vegar þegar orkustöðin er skemmt, eins og þú segir, eða eins og það er orðað og skilgreint á veraldlegan hátt. Þá er það vegna þess að blómiðennar er ekki að blómstra. Það er ekki að breiða úr sér. Og hún getur verið sporiskjulöguð vegna þess að það er svo mikið þyngsli í henni að hún nær ekki að halda sér réttri. Og hún getur verið fallin saman en hún er aldrei lokuð vegna þess að það hættir ekki að streyma í nokkru orkustöð orka fyrir hann að þú yfirgefur jarðvistina. En sprungurnar sem ég talaði um áðan eru yfirleitt vegna þess að það er opnað á milli laga í áruhjúknum. Tilfinningalíkaminn opnast inn á huglíkamann eða huglíkaminn opnast inn á astrasviðið og svo fram eftir götunum. Svona meira við þessa algengu nýðuröðun á þessum orkuhjúk. Ég finnst nú stundum stórlega ofgert allt það sem að er raðað upp í þessum litla orkuhjúk eða þannig. En það eru aðskilin svið innan orkuhjúpsins og stundum opnast á milli þeirra og þá verður til vanlíðan og mismikla truflanir á starfseminni eftir því hversu mikil áhrif fara á milli þessara laga í orkuhjúp.
Getur þetta komið vegna áfalla?
Það kemur aldrei án áfalla. Spurningin er bara hvort áfallega nógu mikið til þess að og liggur nógu lengi í kyrþey til þess að ná þessu. En þá að þetta gerist eða það er ekkert í sjálfu sér áhyggjuefni. Það þarf bara þá að fara í það að vinna þetta upp og hreinsa þetta til og þá græs á milli þetta eins og öll önnur sár mjög auðvöldlega.
En nú er til dæmis auðvöldu barn þá hefur það eftir til þess?
Nei, en þá þarf kannski að sækja hjálp til þess.
Já, þeir sem bara eiga annars stundar.
Já, og svona fá leiðsögn þá sérstaklega viðkomandi einstakling. Já. Þú varst á undan.
Ég var umbyggð við því að hérna, ef að einhver stöð er hérna ákveðin hrein, þurfum við þá að vera stjórna flæðin eitthvað huglægt eða flæðin og þá varum við sjálfstæð.
Já, og ef hún er hrein, þá er flæðin í henni svona í samræmi við flæðin í orkuhjúknum sínum í heilsinni. En það er eitt sem að þið þurfið að hafa meðvitið að alveg svo þið þurskið af heima hjá okkur þegar það komið rík, þá þarf að þurska af í orkustöðinni af og til. Vegna þess að maðurinn er alla hvern einasta klukkutíma í jarðvi sinni að ganga í gegnum eitthvað, hvers að það er gleði eða sorg. Og þó að hann finn ekki fyrir því sem sveiflutíðni í geði eða tilfinningum, að þá er það bara vegna þess að orkustöðarna hans er í góð ástandi og þær geta jafnað út þessar sveiflur og fæst honum skilning um það hvernig ástandið er. En það þýðir það í þeirri skilmyndi eins og öllum skilmyndum að það þarf að hreinsa sótið út þegar að búið er að skilja það frá, eins og við segjum.
Já. Hjálpa
það er búið að fá stuðar að vera að nota hann hugvægt? Ég myndi ekki gera það, vegna það, þá er hægt á því að sérstaklega maður að gera það í tíma og ótíma, að maður hafi ekki heilda sín yfir orkustöðvarnar og setja þessna eina orkustöð út úr fókus við alla hinar. Maður á að treysta þegar maður hefur náð góði stjórn á orkustöðunum, þá á maður að treysta sínu flæði. Og já, nú skulum við segja að við viljum vera góð við ykkur með að gefa ykkur um eitthvað orkulega, að þá er nóg að hugsa það að við viljum gefa honum það. Þá ef að gefin er til staðar og þú ert aflögu fær, þá verður það sent út án þess að þú sért í að fara inn á orkustöðunar.
Já, það sé ekki að tilgjörðin bara á orkustöðunar.
Já, nákvæmlega. Því að það orkuhjúpurinn þinn er kærleiks orkuhjúpur. Og það er aldrei hægt að gefa neitt annar en kærleika. Já, við erum við.
Ég er að spyrja samtættu þriðjöðir hans, nefndir á
hann. Já.
Hafið þið einhver ígripið það sem að hvenar maður sér og hvernig ekki?
Nei, sem betur fer. Það var alveg skelfilegt að hafa þann sprot í hendinni.
Já.
Já.
Hvað er það sem getur stýrt þessu?
Þú sjálfur.
Já.
Það er ekkert annað sem getur stýrt þessu. Hvernig heldur þið ef að, sko, ég kemi nú og þegar ég vaki nú svona meðaltalið 23 tíma á þessum sólarhring ykkar og svo þyrfti ég að sýna þið eitthvað og ég hitti náttúrulega bara að koma þegar ég ætti leið hjá og heldur að þú myndir vel eitthvað hamingjusæmi með það að ég kem allir með sprotan og fæ að snúa eitt þriðja eyrann hjá þér, svona, sjáðu núna, ég held að verði fljótt leiður að hún myndi kasta mér út. Þess vegna er það þú sem stjórnar þessu eins og ég sagði áðan, þú átt að geta séð alltaf eitthvað. Stundum þarftu að fá fókus inn á sýnina til þess að sjá vel.
Svo
er
þess að segja mér sem ástand á.
Það er þín ótti eins og ég sagði áðan.
Já.
Það er þín þröngsýni, það er þín eigin höfn. Vegna þess að ef þú ætlar að flokka, ég vil sjá þetta ekki hitt, þá sér ekki neitt. Vegna þess að það er ekki hægt að standa og segja ég vil ekki þetta, ég vil bara þetta. Þannig gengur það ekki orkunni. Annarkvist er orkustöð opinn eða ekki opinn. Það er engin pólitík í því hvað orkustöð sér og hvað hann sér ekki, sem betur fer. Þess vegna hveti ykkur til þess, án þess að beita ykkur í hörðu eða vera ósöngjörn við ykkur sjálf, að smá saman að hætta óttast það sem býr innra með ykkur sjálfum. Því það er ekkert annað að óttast sjálf til. Óttin er alltaf við það sem býr innra með manni sjálfum. Vegna þess að þar liggur áfallið, við erum ekki í skóði svo ég heldum. Ó, ó, ó,
en
hver er góður og hver er vondur og hver á dæmi það? Við erum öll góð. Ljótleikin er bara til vegna þess að við búum hann til. Og allt sem við búum til í huganum okkar, því er hægt að blása burtu með því að blása á það. því það er eins og reikstí. Vegna sem það er ekki efniskert og það er engir atburðir á bakvið það sem við búum til í huga okkar. Hins vegar ef við erum að hugsa um jákvæða hluti, þá getum við hjálpa flæðinu til þess að hjálpa okkur sjálfum. En neikvæða hluti, það er bara svart rykský og ef við þorum að blása það þá hverfur það og við skiljum ekkert í því hvað var af því.
En er einhver vítagreining í þessu eða á ég það einhver dýrt í þessu því að stundum en það sé bara svona út fyrir hvað er sem það skipt ekki í. En síðan eins og þetta sé frekar nærmanni eða til þessu liti sem að
já, ég skal alveg segja hvað þetta er. Ef þú færðir myndavél og með aldráttan eins og þá skilur þetta. Já. Vegna þess að ef þú færðir nýja myndavél, þá þarf þetta að læra á linsuna á henni. Sko, því að annars verður myndin allt og nálætti allt og langt í burtu. Já. Þannig er að þú ert að byrja að nota þriðja auga til þess að sjá hluti. Þú þarf þetta að læra á fókusinn. Og fyrst, þetta kemur yfirleitt í þeirri röð, að fyrst verða hlutni langt í burtu, svo verða þið allt og nálagt. Og svo fá þið svona tiltölulega eðlilega fókus.
Já, en þegar þetta þá í sömu fjarlæðinni getur við sagt, svo líkjumistu við efnisnaktin.
Við getum orðað þannig að þegar hlutum fyrir að byrsta sig, í þegar stærð sem hann er, þegar þú fæðir að sjá mann í réttu stærð, þá ertu búinn að fá fókus. Ef að maðurinn er, sko svo í notinum bara hugtækið mann, því það er best. Ef maðurinn er pínulítill og langt í burtu, þá er hann náttúrulega að sjá hann er ekki í fókus. Ef hann er svo risastóra, hann kemst ekki fyrir á sjónglerinn og þá náttúrulega er hann ekki heldur í fókus.
Var það bara hending kannski hérna þegar sem fyrir okkur á rúmum 30 árum svo hann hérna þessi skýrt fyrirbæri sko?
Já, það kemur alltaf fyrir annars lagið. Já. Á meðan við erum að stilla þetta. Hins vegar þegar við erum ekki á markvissan hátt að opna okkur upp að þá sjáum við kannski eins og þú segir á 30 ára fresti. En ef við leifum þess að flæða, og þá er annað sem er, að ef eitthvað hefur talið þitt trúum og það sé eitthvað hættulegt að sjá eitthvað, að þá er það ótt að finnist það í því auðvæðanum. En, aftur mót er það ekki hluturinn sem óttast, það er tilbúin ótti innra með þér.
Hvernig búum þeir nóta til?
Hvernig búum það til? Með því að við fáum inn í kerfið okkar til dæmis og í tækjum ykkur dæmi ímyndum það að við séum að við örugglega ekki eins góði sem við höldum við séum. En við svæfum þessa uppsetningu á myndinni en í hverskipti sem við fyrir að skoða okkur sjá þá vaknar hún upp. Og við viljum ekki sjá okkur eins og við erum, vegna sem við erum verri heldur en við höldum við séum. Þetta er nú eitt.
Ertu við skiptum að réttindi?
Nei, ég hef aldrei stjórnað skipi svo að vel takist til. En ég hef gengið lönd og strönd og með þessi hafsbott líka. Og mér reyndist það miklu betra sínu tíma að labba bara heldur en að fara að fá mér einhvern flota að bátum og reyna svo að stýra þeim eftir geðþvota. Já, en það er búið að vera mér sönn ánægja að fá að hitta ykkur í þessi skipti á þessu ári. Ég mun hitt ykkur á ári liðnu ef að þið viljið hitta mig. Og með þau orð á vörum bið ég guðsfrið og kærleika að lýsa ykkur hvers spor sem þið stígið í þá átt sem þið verið í gang.